halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaabana 19 iyo 21 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com.
subax wacan dhammaantiinba waa khamiis 7-20 bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo xaggiina halka washington ay ka tahay 11:00 iyo bar habeennimo saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a gaadiidka gaashaaman ee amisom oo lagu eedeynayo dilka 3 qof oo 2 ka midihii ay yihiin askarta ciidanka dowladda soomaaliya.
sahil abaariya ay tahay 8 saac aroo xamar jooga ayaa lambarkeygii oo dansan maaseed laysoo diray, kadib markaan shiday maaseedkii arkay waa dabagalay. cunug oo saaxiibadiisa ay yihiin uu yahay wuxuu uu yidhi walaalkaagi waa dhintay, ceelashooni ku dhintay, bal la soco hadeertaana meesha uu yaalaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ka hadlaysa saameynta uu ku yeeshay ganacsiga soomaalida iyo weliba dalkaasi kenya, xiriirka xumaaday iyo xuduudda xiran ee soomaaliya iyo kenya dhexdooda ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan jamhuuriyadda jabuuti oo waa dalka jabuuti lagu soo gabagabeeyey shir qaramada midoobay oo dhinaca adkaynta nabadda ah.
qodobadaas iyo kuwo kaloo ciyaarihiiba ay ka mid yihiin ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
markab laga leeyahay dalka Jarmalka oo kuwa adeegsadaan hay-adaha bini-aadanimada kaasoo waday 240 muhaajir oo laga soo badbaadiyey xeebaha dalka Liibiya ayaa gaadhay xeebaha Talyaaniga isagoo ka dhiga adeegaya amaro uga imanaya dalka Talyaaniga oo ah inaanu biyaha dalkaasi gelin. goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ayaa markabka oo ay leedahay hay-adda Sea-Watch 3 oo u istaagay meel ka baxsan dekedda jasiiradda Lampedusa. Carol Rakete oo ah kabtanka markabka ayaa farin dhinaca Twitterka oo ay soo dirtay ku sheegtay in kala doorasho badan ayna haysanin. markabka oo raacsan hay-adda Jarmalka ee aan macaashdoonka ahayna Sea-Watch ayaa 2 toddobaad biyaha taagnaa markii la waayey wax dal ah oo Yurub ah oo u ogolaaday inuu dalkiisa galo.
golaha aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyey sharci labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn ay isku raaceen si looga jawaabo xaaladaha bini-aadanimo ee qallafsan ee ka jira xuduudda. in ka badan waxaa la sheegay $4 bilyan oo dollar oo lacaga in loo qoondeeyey dadka lagu xanibay xuduudda ee muhaajiriinta ah, gaar ahaan caruurta. sharcigan dhaqaalaha oo ay ogolaadeen 84 ka mid a xubnahaasi 8-na ay ka aamustay ayaa yimid kadib markii loo kuurgalay sida maamulka madaxweyne Donald Trump uu ula dhaqmo caruurta yaryar ee lagu hayo goobaha dadka lagu hayo inta gudaha dalkan Mareykanka ah ayse soo gelin, halkaasi oo la ogaaday in aabo iyo cunugtiisa yar oo ka yimid El Salvador ay ku qaraqmeen biyaha iyagoo kasoo gudbaya webiga Rio Grande ee gudaha dalkan Mareykanka soo gala. weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. gaadiidka gaashaaman ee ciidamada amisom ee african unionka amaba ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaa waxa ay ku dardareen jidka inta u dhexeysa muqdisho iyo afgooye dad la socday mooto. waxaa la sheegay in 2 ka mid a askarta ciidamada dowladda oo xiran dharka ciidanka iyo sidoo kale wiilkii waday mootadaasi oo ahaa qof shacab ah ay ku dhinteen halkaasi. meedadka 3 qof ayaa in muddo ah waxa ay yaaleen wadada inta u dhexeysa afgooye muqdisho tan iyo intii markii dambe la geynayay isbitaalka Madiina kadibna loo qaaday xarunta CID-da halkaasi oo baaritaano dheeriya lagu sameynayo xalayna ay ku baryeen. Shego Jeelani oo ah 22 sano jir dhalinyaro ah ayuu ahaa wadaha mootada gaariga uu dul maray. Haddaba Umar Jeelani oo ah wiil ay walaal yihiin marxuumka dhintay ayaa khadka taleefoonka ee Muqdisho xalay kula xiriiray, waxaana wadiyay bal inuu ka jawaabo waxa isu yihiin marxuumka ugu horeyntii.
Walaalahay iska abaalnahay.
Waa gartay maxaa la dhihi jiray magaciisa?
Sheego laalas ahaan magaciisana Dhaxam Jeelani la dhihi jiray.
Waa gartay marka bal iga waran siday idinku soo gaartay geeridiisa?
Waxaa igu soo gaartay xilli abaari ay tahay 8 anoo xamar jooga ayaa lambarkeygii oo dansan maaseed lay soo diray. Kadib markaan shiday maaseedkii arkay waa dabagalay. Cunug oo saaxiibadiisa ay yihiin uu yahay wuxuu yiri walaalkaagii waa dhintay, ceelashuna ku dhintay, bal la soco hadeertaana meesha uu yaalaa asiyo laba kale ee ogow. Mootaa meesha kasoo qaatay waa soo baxay, ceelashaan imid, meedkiiya meesha uga imid, iyo ii sheeg askartii amsamka oo dilay iyo askar Soomaaliya oo kuwii dhinteen eheladoodii ah oo ishor fadhiya. Kadibna waa wada xaajoodeen, wakiilay xamar u dirsadeen, wakiilkiiya yimid, waa wada hadleen, meelay ku wada ballameen, sidii meedadkii lagu soo qaaday CAB ayaan usoo qaaday, ayagana xagga iyo la foolay aadeen oo xaruntooda ah. Anagana CAB ayaa nimid, meedadkii la kontrool oo la sawiriyey magacyaasha laga qorqoray. CAB waxay noo dirtay isbitaal Madiino, Madiina haddana usii laabanay. Isbitaalka markaan tagnay waa naga qaabileen, waa kontrooleen, haddana waxay yidhaahdeen meel hibl geeya isbitaalka dhexdiisa barafaa la gelshay. Haddana waxayna yidhaahdeen birino imaada halka sacadii ilaa yidhaahdo meedadkii 3 qofood ahaa barafay ku jiraan caawa ay ku hooyanayaan. Annagana macnaha waa nasoo fasaxeen hal saa imaadayna yidhaahdeen.
Waa gartay marka maxaa meedka loo hayaa oo micnaha inta sawirada looga qaaday meel loo dhigay oo loo leeyahay maanta gelin dambaad duugi doontaan? Mid ku wareejin doonaan horta
ma sheegi karno inay nagu wareeji doonaan, in kale ma sheegi karno. Laakiinse waxayna yidhaahdeen haddi xilli dambe waaye biri hal saac iyo imaadayna yidhaahdeen.
Baabuurtii dardartay labadan askari iyo walaalkaa Sheego ma la qabtay?
Waa la qabtaa, waa la qabtay. Taargayaashoodii, lambaradoodii, wixii oo dhan maal ayaga iyo meeshay kasoo jeedaan waa la hayaa.
Wadankay kasoo jeedaan?
Waa amsam, waa amsam waaye, waana la hayaa. Dad wakiil ayay ka yihiin ayay soo dirsadeen, isku dhac kadib waa isxabadeeyeen. Xabadahaas kadib Ilaahay dad wax kuma gaarsiinin, ayagana amarka waa qaateen, waa istaageen ciidamadii Soomaali iyo ayaga ayagoo ishor fadhiya, ayaga wakiilay dalbadeen, xamaray ka dalbadeen, wakiilkiiya ceelisha loo soo xil saaray oo yimid, wakiilkiiya ay ciidamadii Soomaali iyo ayaga is arkeen. Sidii marka ayaga lagu fasaxay cabaarihii 8 ahayd, 10 bar ayaa la fasaxay.
Waxaad iga warantaa marka walaalka ma askariyu ahaa mootu wadaad tiri oo labadan askari oo dhimatay isaga la dhimatay uu ku waday, marka ma kolonyo gaadiid oo askar oo ciidamay la socdeen, mase nin wax laga kireystay oo mootada laga kireystu ahaa?
Kireysto ahaa, kireysto waaye, laga soo kireystay ayuu ahaa.
Waa gartay marka hadda walaalka waa dhintay iyo labadii qof oo kaleeto, aamisoo miyaa idinka idinla xiriireysa hadda ood la hadlaysaan oo dhibkan geysatay, mase dowladda Soomaaliyaad u maraysaan
arrintaas? Haddeertaan macnaa berri ayaa loo fariisanayaa, wakiilka ayay soo Soomaali waa ninka ayay soo wakiisteen. Annaga dowladda marka kala xaajoonaynaa, amisoo ma ahan.
Waayahay, waxaad bal iga warantaa marka ayaga sidee ayaa wax u dhacaa lagu dhahay, sidee ayaa wax u dhaceen ayaa la idinku dhahay? Ma mootadoodu ayagoo socdo wato oo wadada afgooy iyo xamar u dhexeysa maraya ayaa hal mar dusha laga maray, mase waa laga shakiyey? Saasaa keentay in baabuurta aamisoom la marsiiyo? Sidee keentay in la jiro dadkan?
Waxay keentay wiilishii hal meelay usoo wada socdeen, hal seeday kusoo wada socdeen, seedka ay kusoo socdeen ayaa nimankan macnaa ii sheeg gaariga seedka kale kasoo baxay inay macnaa dhinacaas dambe ay galaanay rabeen. Markii ii sheeg waa u suurtageli weysay cagti horey turiska horey ku dhufteen, xaggaas markay ku dhaceenna asagoo ka jari kara ama ka qaba kara oo dulmarsiiyey la yidhaahdeen.
Marka meedadka meedka walaalkaa oo kale ma aragtay intay wax uga yaalaan oo macnaha baabuurka la marsiiyey?
Walaalkaygii waxaa gaartay Koolbo, يشيغ البرين يشيغ حزد يوم نيرفو إميلها ساكا قوي ديب بو صد أو يشيغ صد داري غرافة كالكومة تالو ديب تاسو قلنتي لابد كالانا معنا مضح عكت كامرتي بضحي وحميس اللغي سوقاتي كرميسان أهين
وحاد بالإيقا ورنتا محوكة تغوالالكا قويس ميولها
أقوس لها أورر إن يشيغ عنق يروها كوي لواتن جر إن يشيغ هل عنق ودشي عنق نمعنا يشيغ مركي ودشي وبقيرة ودنتي
كاسي وحا أوها ولالكا شيغو جيلان كوي لواتن سنجر أها كميدا هانا سدح قفو موتا إلا سعدين بابور إدو المرسيين عيدا مالا آميسو مسد الله الشيغي وحانا إيو ورنمي ودو ريسي جيسدي سنيسين عمر جيلاني أو أي ولاليهن مرحومكا
subax wanaagsan dhigisteel dhamaantiin bawli waxaad la socotaan VOA Washington magaalada Djibouti fiidnimadii xalay waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka qaramada midoobay ee dhinaca adkeynta nabadda shirkan waxa uu gaar u ahaa dalalka adeegsada afka Faransiiska ee qaarada Afrika iyadoo ujeedaduna ay ahayd sidii loo xoojin lahaa iskaashiga laga hortagayo falalka argagixisada dhinaca kale rugta ganacsiga Djibouti ayaa isla xalay soo gabagabeysay dadaal la xidhiidha in isbeddel lagu sameeyo hay-adaha ay ka kooban tahay iyo doorashada waa doorashada xubnaha golaha dhexe ee rugtaasi wariyaha V da Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
shirkan waxa soo qaban qaabisay qaramada midoobay iyadoo looga doon leeyahay in la isku xidho dalalka Afrika ku adeegsada afka Faransiiska si ay iska kaashadaan arrimaha la dagaalanka argagixisada loona adkeeyo arrimaha amniga iyadoo kadibna lagu xigsiin doono ku adeegsada afka Ingiriiska shirkan ka qaybgalayaasha dhamaantood waxay ka soo jeedaan laamaha amniga ciidamada militaryga Colonel Ali Aden oo ah la taliyaha sare ciidamada Djibouti horena uu ahaa afayeenka AMISOM ayaa iga waramay hawlaha shirkan
halkan 20-aad dowladood oo Afrikada ka socda ay ku shirayaan shir ay jamciyada qurumaha ka dhaxaysi ay soo bandhigtay kalena shaqeynayso ururka Afrika iyo dowladaha Afrikaanka qaybta Faransiiska ku hadasha macna gaar u leeyahay markii hore waa tii laga wada shaqeynayay xasiloonida nabadgelyada dhamaan adduunyada iyo gaar ahaan Afrika maadaama ay xaalado badan oo ognahay ay ka jiraan sida la ajligeed waxay kana kala soo qayb galay 20-aad dowladeed ee Afrikaanka ee intii iyakana u gargaartay oo ah dawladda Faransiiska iyo Kanada oo iyakuna ku wi maalgelinta uga soo qayb galay dhammaan dadkaasi waxay ka wada shirayaan wax mida sidee loo wada shaqeyn lahaa oo nabadgelyada adduunyada loo wada xasilin lahaa baraarujin gaara ayaa lagu sameynayaa wadannada afafka Faransiiska ku hadla maadaama ay ka maqan yihiin xaalado badan oo Afrikada ka jirta khaasatan dhulalka Faransiiska ku hadlaya waxa dhamaan markaasi halkan la iska fahamsiinaya arintan soo dhaweeyay inay sanadkan madaxiisi jamciyada qurumaha ka dhaxaysa khaasatan qaybtan la yiraahdo peacekeeping kuwa ka shaqeeya nabadgelyada peacekeeping kuwa ka shaqeeya biirooyaashaasi iyo nidaamka ay ku shaqeynayeen oo la bedelay ayaa markan horta loo sheegaya marna waa la baraarujinayaa wadannada Faransiiska ku hadlayay marna wixii isbedelay iyo sida loo wada shaqeyn doono ay biirooyaashaasi imika u shaqeeyaan xafiisadaasi ay u shaqeynayaan ayaa la fahamsiinayaa
waxaan la fahamsiinayaa kolka iyo waxaan lagu baraarujinayaa wadamada naafka Faransiiska hadlay Afrika arrimuhuna waa nabadgelyada iyo xasiloonida maxay tahay kolka
ma inta shaqada la galin buu horteed ciidanku wuxuu u baahan yahay in la diyaariyo ciidanku in la qalabeeyo wuu u baahan yahay inuu ciidanka wada shaqayntiisa iyo wada shaqayn lahayn ciidanka dawladdu ka socda dawladaha iyo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa xisaab baa u dhaxaysa sidii xisaabta loo kala xisaabin lahaa waxyaalo badan oo caankaas oo xafiisyaashan ay ka shaqeynayaan weeyaan wax la isfahamsiinayo marka xafiisyadii baa nidaamkii ay ku shaqeynayeen bedelay baraarujintu waa halkaa waxay ka timid
dhinac kale arrimaha la xidhiidha isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika rugta ganacsiga ee jabuuti ayaa ku guday jirta isbedello dib loogu cusboonaysiinayo xubnaha golaha dhexe rugta si dardar cusub loo geliyo loona xoojiyo firfircoonida iyo doorka rugta ganacsiga ee jabuuti ay ku leedahay isu socodka ganacsi iyo wax isdhaafsiga degmadan geeska afrika haddaba guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa iga waramay dadaalkan socda iyo doorashada
si degan oo ay ku dhahan tahay walaaltinimo oo aan oran karno sidii aan filanaynay in ilaahay ka baryanay waan helnay ilaaha weyna waaxidkaa ku mahadsan ilaahay baan u mahadnaqaynaa waqti kasta doorashadu waad ogtahay oo qofkii dee inuu doorto inuu doorasho ka qaybgala doono uu soo dhiganayay waan ka filanaynaa annakuba inuu haween badan soo dhigtaan oo dardar badan baa intan dambe madaxweynihii iyo xukuumaddiisu ay geliyeen waxaas lahayn kulley haween badan waad ka arki doontiin nasiib wanaag intii de ilaahay qoray baa yaa joogta haween maskax iyo weliba xilkas leh oo bacmishirka maxaan kuraa qayb libaax kaga jirana waa kuwa adarkaysan inay ka soo dhex baxeen
gobollada inta badan waxay sheegaan halhal wakiila waana lagu yareeyabay dhahdaan tirada sidoo aragta
wallaahi xeerkaasaa dhigaya laakiin mustaqbalka inaan dib loo eego wax badan in dib loo eega inay ku habboon tahay waa waxyaalahaan isleenahay shanta sano soo socota ajandaha nu gasho ilaahay baana ka rajeynaynaa horta inaan doorashada qibinka 44-kii guddiga dhexe baa la doortay guddiga fulinta ee la dooran doona bacda 10 amba ilaa 14 cisho suu xeerku sheegayo ayaan sugaynaa hadduu rabbi idhaaho wixii ka soo baxa go-aan sida aan isleenahayna inaan dee shantaas inood soo socota programkii lagu shaqeynayay la dhigo la hirgeliyo ay ka mid tahay arrimaha wax laga bedeli karayo amba wax in laga bedelo u baahan xeer hoosaadka rugta ganacsiga
Ramadan Muuse V O A Djibouti
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal Washington ayaad nagala socotaan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka sii xumaanaya ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo ay sheegeen inuu saameyn xooggan uu ku yeeshay ganacsigooda ganacsatada ayaa sheegay in alaabaha xamuulka ah oo ganacsiga ay ugu xayiran yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi kadib markii dhawaantan ay dowladda Kenya ay xayiraad ku soo rogtay diyaaradihii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi iyadoo sidoo kale tan Kenya ee dalkeeda ka mamnuucday in la soo geliyo alaabaha xamuulka ah ee laga keeno waddanka Soomaaliya Qadir Maxamed Xared ayaa warkan noo soo diray
dadka sida gaarka ah u dareemaya saameynta ka dhalatay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya ayaa ah ganacsatada ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi kuwaas oo sheegaya inay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono ganacsigooda hadii uu sidaan ku sii socdo xiriirka labada wadan ganacsatada qaar ayaa sheegaya in alaab ay leeyihiin ay gubeen ciidamada dawladda Kenya halka qaar kalena ay uga xayiran yihiin garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxaana ganacsatadaasi ka mid ah Abukar Xasan Dhaqane oo ah milkiilaha shirkadda xamuulka qaada ee Dhaqane
wallahi saameynta waxay nagu yeelatay dawladda Kenya iyo Soomaaliya siyaasadeeda gaar goobii aan ka shaqaysan jirin dhana la joojiyay oo wasiirada arrimaha dibadda ay ku dhawaaqday in Kenya cargo la soo geli jirin oo wax xuduudiyad dhan la kala xirtay xataa cargo la gubay Mandera ilaa Mombasa meel walba marka saameyn weyn ay ugu yeelatay wallahi saameyn weyn ay ugu yeelatay cargo-ga oo Soomaaliya ka imaanayay maadaama oo wasiirada arrimaha dibadda ay ku dhawaaqday in cargo-ga Soomaaliya xuduudii la kala xirtay saameyn weyn ay ugu yeelatay ilaa hal bil ay barma shaqaysan in alaabtii la cashuurna waa la diiday in la celiyo waa la diiday go'aankeena waa qaadanay inay dhayn hadda ilaa loo yaraan qabsanay kulliyada waa sugeynaa si arintu ku dhamaato saameyn weyn hadaba maadaama cargo-ga aan ka shaqaysanayn la joojiyay saameyn ma buuxi baahan ba waxa waaye hor u sii socda war ma jiray ilaa Soomaali iyo Kenya ay ka heshiiyaan wax hadal oo ka soconaya male.
Cabdiraxmaan Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada shirkadaha ka shaqeeya tigidhada diyaaradaha ee xaafadda Islii ayaa sheegaya in khilaafka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya uu u keenay hoos u dhac weyn oo ku yimid wax soo saarkii iyo faa'iidooyinkii ay heli jireen ganacsatada, iyadoo sidoo kale ay shaqooyinkii joojiyeen qaar ka mid ah diyaaradihii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi kadib markii ay meesha ka baxeen alaabtii xamuulka ahayd oo ay inta badan diyaaradahaasi ku tirsanaayeen dhaqaale ahaan.
Hoosdhac baa ku yimid oo maadaama aan kaargooda ka heli jirin waxyaabo dhacdhacan ka heli jirin fara badan, maalin walba aan diri jirnay iyo KDF oo zaida maanta ma jiraan. Laga soo bilaabo go'aanka markii qaadatay waxaa yimid hoos u dhac weyn ku saabsan xagga ganacsigii travel agency-ga iyo cargo-ga. Diyaaradii aad bay u sii yaraadeen. Waxaa sababi kartaa inay yihiin wixii ay isku fangarayn lahaayeen oo cargo-da laga joojiyey. Waxaa jira diyaarad faradoon qad ka baxay. Diyaaradii aad bay u ciriir u yihiin. Tikidka waxaa laga yaabaa hataa qiimihii lagu jirjiro 150-kii 120-kii ayaa wuxuu marayaa 200 ilaa 250 buu marayaa. Aad buu sar ugu kacay. Taasna waxaa sabab u ah diyaaradii inay isbixi karin bilaa cargo-ga.
Gudoomiye ku xigeenka guddiga ganacsatada suuqa Islii ee Nairobi, Haji Yasiin Jaamac, ayaa ugu baaqay labada wadan inay wada hadal ku xaliyaan khilaafka u dhexeeya si aysan dhibaato u dareemin shacabka labada wadan.
Socdaalkii la isu soconayay siyaalo fara badan ayaa khilaafkan labada wadan dhexdoodu uu noo saameeyey, waananu ka xunnahay in khilaafkaasi uu jiro. Maxaa jira labada wadan waa deris deris haddii aad tahayna deris ma dooratid bay tiraahdaa afsaaxi waxay ku maamahaan oo ay yidhaahdaan ujaabuu jiraani macnaheedu waxa weeye ikhtiyaar uma heshid ama ma dooratid adigu jiraanka deriska. Marka alxamdulilah labada wadan dee la kala rari maayo. Haddii aad fiirsatana ama sida dhabta ay tahay labada dhinac ee xuduudka waxa kala degeli waa Soomaali weeya labaduba inay u turaan labada dowladoodba ayay u baahan tahay. Sidaa markaa leeyahay weliba mas-uuliyad gaar ah waxaa sii saaraya dowladda Soomaalida ayaa waxaa leeyahay inay u turaan ummad. Ummaddu waa ummadoodii ama xagga ha jirta ama xagga ha jirta labada dhinac ii doonta waa ayay u baahan tahay inay u turaan oo xikmad la isticmaalo oo la adeegsado.
Xafiisyada shirkadaha diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa waxaa buux dhaafiyey alaab aad u tira badan, kuwaasoo uu qorshahoodii ahaa in ganacsatadu ay u diraan magaalada Muqdisho. Hase yeeshee dowladda Kenya ayaa dhowaan dalkeeda ka mamnuucday in la soo geliyo alaab xamuul ah oo uusan la soconin qofkii lahaa. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Hadaag markala subax wanaagsan. Magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka waxaa caawa ka bilaabanaya dooda ay yeelanayaan tartamayaasha xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada Mareykanka ee 2020. 20 tartame ayaa gelaya laba habeen oo dood adag ah. Arintani oo barbilow fiican u noqonaysa sidii loo heli lahaa qofkii la tartami lahaa madaxweyne Trump oo isagu xilligiisu labaad u soo taagan. Wariyaha V O A da Catherine Gibson ayaa warbixintan magaalada Miami kasoo dirtay, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Gobolka Florida waxa uu soo saari karaa madaxweyne, waana sababta ay xubnaha Dimuqraadigu doodooda halkan uga bilaabeen. Dan Shan Wetter waxa ay ka mid tahay dadka reer Florida ee codayn doona. Waxaanu nahay gobol weyn, waxaan leenahay codad badan, marka waxay la tahay in gobol lagu dagaalami doono uu noqonayo. Arrintaas waa mid xiise leh marka xilliga doorashada la gaadhayay, tiri Shan Wetter, ayaa sheegtay inay codkeeda siin doonto tartamaha la yimaada xeerarka ugu adag ee dhinaca haysashada hubka. Elizabeth Warren waxay xag hore kaga jirtaa tartamayaasha Dimuqraadiga. Kate Rodel ayaa rumaysan in Elizabeth Warren oo ka tirsan aqalka Senate-ka ay Mareykanka madaxweyne u noqon karto. Hase yeeshee, Kate ayaanan hubin in gobolka Florida uu arrintaasi ku caawin karo.
Trump won by 100,000 votes against Hillary.
Trump waxa uu Hillary Clinton kaga guuleystay 100,000 cod. Florida waa in gobol buluuga uu noqdo, ayay tiriyadu u jeeda in xisbiga Dimuqraadigu uu ku xoog badnaado. xisbiga dimuqraadiga ayaa rajaynaya in dadka reer florida ee israhaan kala duwan tiradooduna ay sii kordhayso uu miisaanka dhinaca dimuqraadiga u ridi doono trumpna u diidi doono inuu mar labaad xilka madaxtinimo ku guulaysto. Eduardo de la Vega oo horay xisbiga jamhuuriga uga tirsanaa haddase dimuqraadi noqday ayaa sheegay inuu dooran doono tartamaha la yimaada qorshayaasha ugu wanaagsan ee dhinaca daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. Waa sababtaan halkan u joogo si aan u kala arko qofka ku habboon. Arrin xiisalo bay noqon doontaa maxaa yeelay haddii dimuqraadigu gobolkan ku guulaysto jamhuuriga way u dhammaatay, ayuu yidhi. Heather Telly ayaa iyaduna doonaysa in tartamayaasha si toosa ay u aragto ka hor intayna qaadan go'aankeeda kama dambaysta ah. Runtii waxaan doonaynaa inaan hubinno in xulufadeenna aan taageerno oo aan kaalin ka geysanno sidii aan u abuuri lahayn bulsho caalamiya. Dal ahaan waa in heer caalamiya aan ku shaqaynaa. Waxaana runtii aad uga walwalsanahay meesha dunida aan iska dhignay hadda, ayay tidhi. iyadoo dalka oo dhan laga daawanayo ayaa dooda caawa ay tartamayaasha siinaysaa fursad ay dadka codkooda ku weydiistaan.
warbixintii wariyaha v o eda Catherine Gisban ay dhowaan kasoo dirtay magaalada Miami ee gobolka Florida, Maxamed Cabdixasan uu nala socodsiinay. dhegeystayaal, doodaasi hadda unbaynu soo gabagabowday. ku soo dhawaada codka baxsan ee Guled Simba.
heestaasi fanaanka Guled Simba ayaa u dambeysay idaacaddeedii Saakiya Caalamka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar. dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.